vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan xəbərlərdə. Polşa-Azərbaycan maçında hesab 3-0 Polşanın xeyrinədir. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı geniş sanksiyaları səsə qoyacağı gözlənir. Almanya İranı 15 Britaniyalı hərbçini azad etməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanın futbol millisi Polşada bu ölkənin yığması ilə oynayır. Maçın ilk 45 dəqiqəsində Polşa komandası Azərbaycan yığmasının qapısından 3 top keçirib. Oyun Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində keçirilir. Bundan 4 gün sonra martın 28-də Azərbaycan yığması Bakıda Finlandiya millisini qəbul eləyəcək. Azərbaycan ordusunun daha bir əskəri həlak olub. Bakıdakı ən sayılı hərbi hissədən yaşadığı Xalatala kəndinə məzuniyyətə gedən Əli Uruxovu maşın vurub. Bu barədə Balakən rayon şöbəsindən APA-ya məlumat verilib. Ağır xəsarət alan Uruxov rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, ancaq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sürücüyə qarşı cinayət işi başlanıb. Bugün gözlənir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı geniş sanksiyaları səsə qoysun. İrana nüvə proqramına görə daha sərt sanksiyaları nəzərdə tutan qətnamə layihəsi hazırlanıb. Səsvermə Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-ə planlaşdırılıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə səsvermədən qabaq Nyu-Yorka səfərini təxirə salıb. İran deyir ki, nümayəndə heyətinə bu səfər üçün vaxtında viza verilməyib. Birləşmiş Ştatlar isə bu iddiaları rədd edir. Almanya İranı Fars körfəzində saxladığı 15 Britaniyalı hərbçini azad etməyə çağırır. Almanya Avropa Birliyinin hazırki prezidentidir. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyi tələb edəcək ki, dənizçilər dərhal azad olunsunlar.
Biz İrandan rəsmi məlumat almışıq ki, əsgərlər iddia olunan sərhəd pozuntusuna görə həbsdədir. Avropa Birliyinin Alman prezidentliyi bugün bəyanat verəcək. Aydın tələb edəcək ki, İran dərhal əsgərləri azad eləsin.
Frank-Walter Steinmeier. Britaniya deyir ki, dünən İraqın ərazi sularında 15 hərbçisi saxlanıb, İran rəsmisinin sözlərinə görə həmin qrup etiraf edib ki, İran sularında əməliyyat aparıblar. İran bu hadisəni şübhəli və aqressiv hərəkət adlandırıb. Ukrayna və Çex polisi mütəşəkkil cinayətkar dəstəni ələ keçirdiyini deyir. Bu dəstə 200-dən çox Ukraynalı qadını Çexiyada fahişəliyə cəlb edilmiş. Qrup xaricdə iş axtaran Ukrayna qadınlarını yığıb, sonra onları fahişəliyə məcbur ediblər. Ukrayna və Çex polisi qrupun rəhbəri daxil olmaqla 15 adamı həbs edib. Polisin bildirdiyinə görə qadınlardan 160-ı azad olunub Ukraynaya qayıdıb. Belarus Somalinin paytaxtında 11 vətəndaşının həlak olmasını təsdiqləyib. Belarusun Transavia Export şirkətinə məxsus İL-76 yük təyyarəsi dünən Moqadiş ətrafında yerdən buraxılan raketlə vurulub. Təyyarədə 7 heyət üzvü, 4 mühəndis olub. Onlar həmin rayonda atəşə tutulmuş digər Belarus təyyarəsinin təmiri üçün gəlmişdir. Transavia Export şirkəti uçuşlardan və Somaliyə humanitar yükləri çatdırmaqdan imtina etdiyini bildirib. İnquşetiyada prezident Murad Ziyazikovun oğurlanan qohumunun axtarışı gedir. Prezidentin əmisi 72 yaşlı Uruzxan Ziyazikovu dünən səhər məsciddən çıxanda naməlum şəxslər oğurlayıblar. İnquşetiya parlamentinin deputatları bəyanatda çıxış ediblər, caniləri ahal insanı buraxmağa çağırıblar. Bugün Qırğızıstan Zambaq inqilabının ikinci il dönümünü qeyd edir. Həmin inqilab prezident Əsgər Akayevi devirmişdi. Bayram günü Qırğızıstanda bəziləri ölkədə daha çox azadlıqların yaranmasını alqışlayır, bəziləri hökuməti daha çox tənqid edirlər. Prezident Kurmanbek Bakiyev isə Bişkekdə danışıb deyib ki, daha ölkədə qarışıqlıq olmayacaq.
Daha dövlət çevrilişi olmayacaq. Qırğızıstanın qanuni hökuməti var, qanunları var. Adamlarda güclü sabitlik istəyi var. Prezident kimi mən lazım olan hər şeyi edəcəyəm ki, bu sabitliyi, milli birliyi qoruyub saxlayım.
Kurmanbek Bakiyev. Bugün beynəlxalq vərəmlə mübarizə günüdür. Məqsəd gündə 4400 adamın ölümünə səbəb olan bu xəstəliyə diqqət çəkməkdir. Vərəm müalicə olunan xəstəlikdir. Dünyada onunla yoluxmanın səviyyəsi də azalır. Ancaq ekspertlər narahatdırlar ki, bu xəstəliyin dərmana davamlı formaları meydana çıxa bilər. BMP deyir ki, vərəm HIV, AIDS-ə yoluxanlar arasında da ölümün əsas səbəbi ola bilər. Hazırda dünyada AIDS-ə yoluxmuş 40 milyon adam var. Onlardan 3-də 1-i həm də vərəm xəstəsidir. Və sonda sabah Azərbaycan yay vaxtına keçir. Səhər 4-də saatların əqrəbi 1 saat irəli çəkiləcək. Hər il martın sonuncu bazar günü ölkə ərazisində yay vaxtına keçir. Bu il həmin tarix martın 25-nə düşür. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova. Növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam eləyəcək.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Yola saldığımız Novruz bayramınız mübarək.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurasının yeni bir qərarı açıqlandı. Söhbət iri sənaye müəssisələrinə elektrik enerjisi ilə bağlı güzəşlərdən gedir. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəllərində Tarif Şurası elektrikin qiymətini ümumilikdə 3 dəfə artırmışdı. Yəni 1 kilovat saat elektrikin satış qiyməti 6 qəpik müəyyən edilmişdi. Tarif Şurasının bu həftə açıqlanan qərarına görə isə ay ərzində 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik enerjisi istifadə edən müəssisələrə gündüz saatlarında 1 kilovat saat elektrik təqribən 4, gecə saatlarında isə 2 qəpiyə satılmalıdır. Mən bu qərardan sonra Tarif Şurasının katibi Elkən Əsədovla danışdım. O, bu qərarı belə şərh etdi ki, həmin müəssisələr elektriki yüksək gərginlikli xətlərdən götürürlər və bu zaman elektrikin qiyməti toptan satış tariflərlə müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, elektrikin qiyməti artırıldıqdan sonra ölkədə bir sıra iri müəssisələrdə ciddi böhran yaranmışdı. Hətta Sumqayıtdakı kimya müəssisələri dayanmışdı. Orada təqribən 8 minə yaxın fəhlə işsiz qalmışdı. Bu məsələ ötən həftə Nazirlər Kabinetində də müzakirə edildi və Tarif Şurasına bu məsələ ilə bağlı bəzi tövsiyələr verildi. Rövşən bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə Tarif Şurasının son qərarı vəziyyətdən yeganə və düzgün çıxış yoldumu və bununla həmin o iri müəssisələrdə böhran tamamilə aradan qalxacaqmı? Siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, hökumət bu addımı ilə sübut elər ki, hətta hökumətin yanvarı 8-də qəbul etmiş olduğu qərar kifayət qədər düzgün olmayan addım idi.
Niyə?
Ən az o səbəbdən ki, bu çox şok terapiyaya hesablanmış bir addım idi. Yəni, qiymətlərin həddən artıq kəskin şəkildə artırılması, eyni zamanda iqtisadiyyatın ümumi situasiyasının, xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyətinin nəzərə alınmadığı şəraitdə atılmış bir addım idi. Birdən-birə özünüz də qeyd elədiniz ki, elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artırıldı. Mən sizə məlumat üçün onu deyim ki, keçid ölkələrinin hər birində bu proses enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi və onların deməli qiymətlərinin maya dəyərinə çatdırılması istiqamətində islahatlar addımlar atılırdı. Amma burada iki nüans diqqəti çəkir. Əvvəla, birincisi, deməli, struktur islahatları gedir. Deməli, elektrik enerjisinin hasil edən şirkətlərin restrukturizasiyası, yenidən qurulması islahatları gedir və orada tam şəffaflıq təmin olunur. Bu birinci. İkincisi, burada tədrici qiymət artımı prosesi gedir. Misal üçün, mən sizə deyim, Latviyada son il yarımda 3 dəfə qiymətlər, yəni 3, belə deyək də, ayrı-ayrı vaxtlarda artırılıbdır. 3 dəfə qiymətlərin artırılmasına hökumət müraciət edibdir. Amma heç bir halda qiymətlərin artırılması 15%-lik həddi aşmayıbdır. Hətta sonuncu dəfə səhv eləmirəmsə 2006-cı ilin sentyabrında deməli orada elektrik enerjisi hasil edən şirkətlər hökumətə müraciət eləmişdilər qiymət artırmasına bağlı. Hökumət bu qərarı qəbul eləməmişdi. Yəni bu cür birdən-birə 3 dəfə qiymətləri artırmaq səhv siyasətidir. Qeyd elədim kimi əvvəla iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti və xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
Bəs bu qərara münasibətiniz necədir, son qərara?
Bu qərarı mən hökumətin bu addımın ən az o səbəbdən alqışlayıram ki, biz müstəqil iqtisadçılar təklif elədik ki, tövsiyə elədik ki, hökumətə ki, həm iqtisadiyyatın müxtəlif o sahələri ki var, tutaq ki, kimya kimi sahələrdə elektrik enerjisinin deməli tariflər diferensiallaşdırılsın, xüsusilə də yüksək gərginlikli deməli xətlərdən elektrik enerjisini birbaşa götürən müəssisələrdə deməli nəzərə alaq ki, enerjinin maya dəyəri aşağı olur. Burada diferensial tariflər tətbiq olunsun. Amma biz buna qədər təklif eləmişdik ki, bu diferensial tarif vətəndaşlara tətbiq olunsun. Məsələn, təklif eləmişdik ki, aylıq, deməli, adam başına ailə təsərrüfatlarında 50 kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehlak edən ailə təsərrüfatlarında bir tariflər tətbiq olunsun. Ondan yuxarı, deməli, istehlak edən ailə təsərrüfatlarına bir tarif tətbiq olunsun. Amma hökumət bir tərəfli qaydada addım atdı. Yəni, belə deyək ki, sənayenin, müəyyən iqtisadiyyatın maraqlarını nəzər aldı, amma sosial vəziyyəti nəzər almadı. Bu yerdə sözün açığı məsələ deyim, bu Sovet hökuməti dövründə bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, əmanətlərin müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunur. Birisi cavab verir ki, bəs əmanətçilərin hüquqlarını kim müdafiə edəcək?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Bu, yanvarda həyata keçirmiş bu qiymət islahatının qayıtma məncə biraz köhnəlmiş mövzudur, yəni onu müzakirləmək, amma ona uyğun olaraq hökumət də əhali ilə bağlı müvafiq addımlar atıldı. Müvafiq işlər həyata keçirildi. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Bax, bu son qərar, yəni 20 məsələlərə satılan elektrik enerjisinin yəni qiymətlərində yəni bir daha yəni dəyişiklik həyata keçirməsi. Dolayısıyla vətəndaşların sosial rifahına hesablanan addım saymaq olarmı? Çünki o məsələlərdə minlərlə vətəndaş çalışır.
Əvvəla mən hesab eləmirəm ki, köhnə qərara qayıtmaq kifayət qədər köhnəlmiş mövzudur. Çünki bu gün atılan addım məhz köhnə qərarın təsir nəticəsində olub. Yəni deyirəm, hökumət bu qərarla sübut elədi ki, yanvarın 8-də atdığı addımı kifayət qədər götür-qoy eləməyibdi, əsaslandırmayıbdı. Və əslində mən dəfələrlə demişəm ki, bizim hökumətimizin bax xüsusilə də deməli enerji daşıların qiyməti ilə bağlı fəaliyyətində bir öz fəaliyyət hiss olunur.
Rəfəm yəni, üzr istəyirəm. Ancaq
konkret suala gəldikdə,
yəni orada
əgər,
da doğrudan
əgər, əgər hesab olunursa ki, orada 8000 əvvəla mən sizə deyim ki, bu gün Azərbaycanda kimya bax bu güzəştlərin daha çox hissəsi kimya müəssisələrinə bağlı oldu. Orada xüsusilə
təsərrüfat kimya müəssisələrinə yox da.
Yox. Mən bir misal olaraq kimya müəssisəsinin timsalında sizə deyim. Bu gün Azərbaycan
20 müəssisə çoxdur. Orada tək 8000 o kimya zavodu nəzərdə tutulmur. Burada 10 milyon
polad əritmə müəssisələri var.
Olsun, olsun. Sovet dövründə belə bir ifadə var idi. Deyirdi ki, müəssisələr ətalətlə anbara işləyir. Yəni faktiki olaraq onların məhsulları heç bir bazar tapmır da, başqa sahələrdə yaranmış əlavə dəyərin hesabına bu sahədə insanları saxlayır. Sovet dövrünün o tezisinə çıxış eləsək, bəli mən sizinlə 100% razıyam ki, orada bir 5-10 min adamı saxlamaq, amma ümumiyyətlə biz o gün elə situasiyada yaşayırıq. Biz iqtisadiyyatımızı normal bir iqtisadiyyat qurmaq arzusundayıq və biz əslində o istiqamətdə islahatlar aparmalı. Hökumət radikal islahatlar aparmaq fikri var idisə və bəzən bu tezislər səslənir ki, biz radikal addım atmışıq, ona görə iqtisadi kökünə dəyişmək istəyir. Onda axıra qədər buna getməli idi.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Rövşən bəy, siz ötəri olaraq buna toxundunuz, amma mən istəyirdim ki, bir qədər ətraflı bu məsələni şərh eləyəsiniz. Hökumət elektrik enerjisinin və ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasını dünya standartlarına yaxınlaşmaqla əlaqələndirir. Siz müəyyən amma müqayisələr aparılmır. Siz müəyyən müqayisələr apara bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz mi, MDB ölkələrində elektrik enerjisinin kilovatının qiyməti nə qədərdir? Və yaxud da Amerikada, Avropa ölkələrində bu qiymət nə qədər təşkil edir? Məli ki, belə müqayisə bir qədər faydalı olar.
Buyurun, Rövşən bəy.
Heç şübhəsiz. Mən misal üçün sizə deyim ki, bugün Rusiyada, məsələn, bir Rusiyanı götürək, bir inkişaf eləmiş ölkəni götürək. Rusiyada Azərbaycandan aşağıdır elektrik enerjisi. Bizim qiymətlərlə, bugünkü qiymətlərlə təxminən 4 qəpik bir elektrik enerjisinin 1 kilovat saatının dəyəri başa gəlir. Amma burada argument gətirirlər ki, güya Rusiyada daha çox atom enerjisi ilə bağlıdır. Külək enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə də bilirsiniz ki, istilik enerjisində biraz yanacağa görə elektrik enerjisinin maliyyə dəyəri baha başa gəlir. Amma mən sizə bir fakt deyim. Bu yaxınlarda mən Çubaysın bir beynəlxalq konfransda bir çıxışını oxudum və orada Çubays orada qeyd eləmişdi ki, Rusiyada istehsal olunan, hasil olunan elektrik enerjisinin məhz 2/3 istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Yəni burada atom və qeyri, belə deyək ki, istilik mənbələrinin payı cəmi 1/3 təşkil edir. O ki, qaldı inkişaf eləmiş ölkələrə, mən sizə deyim, inkişaf eləmiş ölkələrdə tutaq ki, 10 sent, 12 sent, ən yüksək tutaq ki, Amerikada sayılır 13 sentə qədər gəlib çıxır. Amma siz axı nəzərə alın, bu ölkələrdə həm elektrik enerjisinin hasilatında texnologiyaların kifayət qədər böyük çəkisi var. Eyni zamanda işçi qüvvəsinin dəyəri, bizim işçi qüvvəsinin dəyəri ilə inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinin dəyəri arasında bəzi hallarda fərq 50 dəfəyə qədər çatır, bəzi hallarda. Orta hesabla bu fərq 30 dəfədir. Biz amma nəzərə alaq, indi bizdə Tarif Şurası deyir ki, bizdə elektrik enerjisində faktiki olaraq 95% qədər yanacağın və başqa, yəni işçi qüvvəsi daxil olmayan xərclərin payına düşür. Və işçi qüvvəsinin dəyəri hara gedir? Bu qədər bu elektrik enerji sektorunda işçi qüvvəsi çalışır. Ona görə də biz təbii qarşılamalıyıq. Həm texnologiyaların qiyməti orada kifayət qədər bahadır. Əgər onlar da bizdən 2 dəfə bahadırsa, bu çox normaldır. Tutaq ki, Şimali Avropa ölkələrində siz bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti həddən artıq bahadır. Ən bahalı ölkələr həmin ölkələrdə. Tutaq ki, bizdə yanacağın 1 litri gəlib benzinin qiyməti çıxır, tutaq ki, 0.16, 0.7 dollara, onlar da gəlib çıxır 1.15, 1.6 dollar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim daha çox müqayisə bazamız olmalıdır MDB ölkələri, xüsusilə də mən Qazaxıstandan Rusiyanı deyirəm. Onların hər ikisində mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elektrik enerjisinin maliyyə dəyəri bizdən aşağıdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rövşən bəy, onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Bəzi yəni, mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, əslində bu məsələdən böhrandan müvəqqəti çıxış yoludur. Əslində yaxşı olardı ki, çalışmaq lazım idi ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın. Bunun da əsasən iki yəni, yolunu görürlər. Birincisi, bundan ötürü israfçılıq aradan kaldırılmalıdır, korrupsiyaya yol verilməməlidir. İkincisi də ki, həmin müəssisələr daha müasir avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla bu sektor, konkret olaraq mən enerji sektorunu götürmək istəyirəm, hələ ki biz yanacaq sektoruna toxunmayaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük kredit tutumlu, kredit yeyən sahə olubdur.
Mən kimya müəssisələrinə aid edirəm, deyək ki, iri müəssisələrə aid bu tarif şurasının son qərarı ilə bağlı.
Yox, mən heç şübhəsiz mən bu qərarın əleyhinə çıxış eləmirəm. Yəni bu çıxışlarım heç də o demək deyil ki, mən bu hökumətin bu qərarının əleyhinə çıxış eləyirəm. Sadəcə olaraq mən tezisimi onun üzərində qurdum ki, biz siyasətimizi müəyyənləşdirməliyik. Hökumət siyasətini müəyyənləşdirməli. İqtisadiyyat vətəndaşlar üçündür, yoxsa vətəndaş iqtisadiyyat üçündür? Mən onu qeyd elədim ki, bu günlərin bu qərar, bu tip qərar daha çox istehlakçı qruplarında vətəndaşlara şamil olunmalı idi. Mən onu vurğuladım. O ki qaldı bu iri müəssisələr, xüsusilə kimya sənayesi ilə bağlı hökumətin qərarını mən müsbət qarşılayıram, amma bir şərtlə. Problem ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi kimya sənayesində də həddən artıq qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə məhsulun maliyyə dəyərinin necə formalaşması, bu müəssisələrin dövlət qarşısında necə intizamlı vergi ödəyicisi olması haqqında hətta mütəxəssislərdə tutaq ki, biz iqtisadçılar kifayət qədər tərəddüdlə həmişə danışırıq. Çünki çox qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisədə istehsal prosesi necə təşkil olunur, maliyyə dəyəri necə formalaşır, bununla bağlı normal bir audit sistemi yoxdur Azərbaycanda. Problem onunla bağlıdır. Bax, biz iqtisadçılar nəyə görə həmişə deyirik ki, hökumət bu cür addımlardan da narazılığımız nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, bu sistemlərdə, bu müəssisələrdə, bu tip deməli sektorda normal bir audit sistemi qurulmayıbdır. Adi bir neft şirkətini götürün. 10 ildir ki, beynəlxalq təşkilatlar tələb edir ki, bir normal müstəqil audit keçirilsin, keçirilmir. Məsələn, məni hökumət inandıra bilməz ki, bugün Azərbaycanda bir ton tutaq ki, neftin əgər maliyyə dəyəri başa gəlsə 50 manata, mən ona heç vaxt inanmıram ki, bu obyektiv rəqəmdir. Bu halda tutaq ki, eyni zamanda kimya müəssisələrində. Çox qapalı müəssisələrdir, biz ona görə də hələ hesab eləmirik ki, hökumət bu addım atandan sonra orada şəffaflıq yoxdur deyə, bu ciddi şəkildə o prosesə təsir eləyəcək.
Hüseyin Vəla Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, mən bu qiymət artırılması vaxtı rəsmi hökumət adamlarının çıxışlarına qulaq asdım. Biri dedi ki, bu qiymət tənzimlənməsidir. Bir deyir ki, bu qiymət islahatıdır. Yəni, belə inzibati qaydada qiymətlərin qaldırılması, qaldırılmasının özü islahat baxımından nə dərəcədə düzgündür? Məlum olduğu üçün siz də bilirsiniz ki, enerjinin paylaşdırılması əvvəlcə Barmikaya bağlı olmuşdu. Sonra Barmik müəmmalı şəkildə ölkədən uzaqlaşdırıldı. Təzədən bu səhvlərimizə Azərenerjiyə qaytarıldı. Yəni, enerji sektorunda bu cür inzibati üsulların, yarımçıq üsulların özünü iqtisadi siyasət baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mən o məsələyə qayıdacaqdım, ona görə qayıdacaqdım ki, islahat deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturdum. Bax, konkret olaraq siz o məsələyə toxundunuz enerji sektorunda. İslahat hardan başlanır? İslahat oradan başlanır ki, burada nəqillə hasilat ayrılmalıdır. Əslində hökumət zamanında o məsələdə düzgün pozisiya tutmuşdu. Nəqillə hasilatı bir-birindən ayırmaq istəyirdi. Amma problem ondan ibarətdir ki, Barmek məhz korrupsiyanın üzərinə gedirdi. Mən Barmekə təbii ki, müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Hər halda ən azı mən bir iqtisadçı kimi və bir də sakin olaraq, vətəndaş istehlakçı olaraq mən gördüklərimi deyirəm. Nə zaman başladı artıq Barmekin üzərinə hökumət getməyə? Barmek şəffaflıq haqqında danışırdı. Deyirdi ki, maya dəyəri bahadır. Siz mənə baha verirsiniz, maya dəyərini şişirdirsiniz, baha verirsiniz. Mən də məcbur oluram, tutaq ki, siz mənə baha verəndə mənə mənfəət qalmır, qazanc qalmır. Yaxud da Barmek nə vaxt artıq üzərinə getməyə başladı? Dedilər, itkilər həddən artıq çoxdur. Barmek deyirdi ki, bugünlərin hökumətdə itkilər çoxdur. Barmek öz şəbəkəsində, nəqli şəbəkəsində o itkiləri kifayət qədər azaltmağa başlayırdı. Və o halda artıq başladı Azərenerji ilə Barmek arasında kifayət qədər problemlər yaranmağa. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, qiymət islahatı, qiymət tənzimlənməsi məsələsi yerinə düşür burada. Amma baxır hansı kontekstdən yanaşılır. Biz kompleks şəkildə götürsək, nəqillə hasilatı ayırır hökumət, normal infrastruktur yaradır, qiymət islahatı onun bir elementi olur. Amma heç də birinci yerə keçmir. Hökumət bu halda birinci yerə qiyməti verdi. Əslində qiymət artımına qədər, hələ buna mən islahat deməzdim, radikal şəkildə qiymət, kəskin şəkildə qiymət artımına qədər hökumət öz üzərinə düşən o sektorda görməli işləri görə bilmədi və söhbət məhz infrastruktur islahatlarından bir də nəqillə hasilatın ciddi şəkildə bir-birinin ayrılmasından gedir. Hökumət artıq sıfır varianta qayıtdı. Barmekə artıq nəqillə hasilatı ayırmışdı, yenidən geri qaytardı onu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayildir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Rövşən bəy, bəs necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycanda istehsal edilən, belə deyək də, məhsulun böyük bir hissəsi əsasən xırda müəssisələrin payına düşür. Bəs onların taleyi necə olmalıdır? Yəni onlarla bağlı çıxış. Yəqin ki, onlara da müəyyən problem yaradır.
Görürsünüz, siz artıq gəlirsiniz mənim əvvəldən qoyduğum məsələnin pozisiyasına ki, yanaşma bu cür olmalıdır. Bir tərəfli qaydada tuta ki, iri istehsalçını götürüb, o adın özünə adi iri müəssisədir. İri müəssisə ümumiyyətlə terminə gəlin baxağın görə nəyə görə? Müəssisənin daha çox işçinin sayına görə deyirlər. Amma gəlin baxağın görəyin nə qədər ümumi məhsulda, dövlət daxili məhsulda müəssisələrin payı var. Ona görə də hökumətin siyasəti bu cür olmalıdır ki, iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün yararlılıq məsələ, faydalılıq məsələsini qoymalıdır.
Yox, Rövşən bəy, əslində biz Rəşad bəylə onu qeyd elədik ki, həmin müəssisələrdə də 10 minlərlə insan çalışır və bu dolayısıyla da həmin insanların da mənafeyinə toxunur. Mən də deyirəm ki,
biz məsələyə o pozisiyadan yanaşmalıyıq ki, o məsələləri ümumiyyətlə saxlamağa bugün ehtiyac var, yoxdur. Hətta mən daha radikal yanaşmağın tərəfdarıyam məsələyə ki, gəlin biz ümumiyyətlə bir təftiş aparağın görən o tip məsələlərin Azərbaycanda saxlanması məhz o 5-10 min adamı saxlamaq üçündür, yoxsa iqtisad üçün nə qədər əhəmiyyəti var. Mən baxıram MDB Statistika Komitəsinin axşam məlumatlarını vərəqləyirəm, son buraxılışın. Məlum olur ki, Azərbaycan bu günlərim kimya məhsullarının istehsalına görə hətta Gürcüstandan da geri qalır, hətta Gürcüstandan geri qalır.
Onda daha müasir avadanlıqla təmin olunmalıdır, yoxsa necə?
Mən istəyirəm ki, bizim pozisiyamızı düzgün qoymalıyıq. Bəlkə onları təzədən yenidən qurulmasına ehtiyac var, daha yeni tipli müəssisələrin qurulmasına ehtiyac var. Çox uzağa getməyən, Sovet dövründə Azərbaycanda bir onlarla hektar əraziləri tutan şərab zavodları var idi. Fikir verirsiniz, Sovet hökuməti dağılan kimi həmin şərab zavodlarının hamısı sıradan çıxdı, gəldi artıq 10 hektarlarla yox, cəmisi bir yarım hektar ərazini tutan şərab zavodları quruldu. Görürsünüz, texnologiyadır bu. Və sizin sualınıza gələrək konkret olaraq, söhbət kiçik istehsalçılardan gedirsə, ümumiyyətlə dünyada siz fikir verirsiniz tendensiyaya, iri müəssisələrin, iri istehsalçıların yox, daha çox kiçik və orta sahibkarlığın hökumət qayğısına qalır.
Bu nə səbəb nədir, bu nə ilə bağlı?
Ona görə ki, kiçik və orta sahibkarlıq daha dinamikdir, kiçik sahibkarlıq daha çevikdir və bütün dünyada da həm ümumdaxili məhsulun əhəmiyyətli hissəsini və büdcə gəlirinin əhəmiyyətli hissəsini məhz kiçik sahibkarlıq formalaşdırır. Bax siz görürsünüz deyirsiniz ki, biz bunu dəyişik iri müəssisələrə. Amma kiçik sahibkarın heç o problem olmur. Çünki kiçik sahibkarın özü adaptasiya olunur. Kiçik orta sahibkarı özü tez şəkildə dəyişə bilir. İri müəssisələr çevik deyil. Amma indi gəlin baxağın, əgər Azərbaycanda bu tip müəssisələri bizim iqtisadiyyatımız üçün faydalıdırsa saxlayalım. Və bu şəkildə də güzəştə sisteminə gedək.
Hüseynova Səlimovun sualı var.
Rövşən bəy, qiymət artırılarkən adətən iqtisadi tələblər, sosial gözləntilər, bir də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınır. Yəni, sosial tələblər aydındır, bu dəfə nəzərə alınmalıdır. Bu qiymət artırımında beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, adətən Azərbaycana iqtisadi tövsiyələr irəli sürən təşkilatların tövsiyələri nə qədər rol oynadı?
Mən sizə deyim ki, adətən bu tip məsələlərdə, struktur məsələlərində Dünya Bankı o qədər əhəmiyyətli rol oynamır. Daha çox Beynəlxalq Valyuta Fondunun əhəmiyyətli rol oynayır. Mənim bildiyim qədər və BVF-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavoykonun açıqlamasına görə məhz bu şəkildə qiymət artımında BVF-nin tövsiyəsi olmuyubdur. Ümumiyyətlə, mən sizə bir qədər keçmişə qayıdaq. BVF bir neçə müddət əvvəl, 2000-ci illərin əvvəllərində, üzr istəyirəm, qiymət artımı ilə bağlı tələblər qoyurdu, amma hökumət o məsələdə manipulyasiya edir, mən sizə deyim ki. Söhbət daha çox toptan satış qiymətinin artırılmasından gedir. Bu günlər Azərbaycanda neft şirkəti öz emal müəssisələrinə neftin hər tonundan qiymətini 60 manata satır.
Rövşən bəy, mən sizdən üzr istəyirəm. Əslində, yanvarda bu qiymət artımından sonra Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri bu məsələ ilə bağlı öz tövsiyələrini dilə gətirdilər. Orada heç də qiymət artımının əleyhinə çıxılmırdı. Orada qeyd edilirdi ki, maaş və pensiyaların və eyni zamanda qiymətlərin spiral qaydada artırılması ciddi iqtisadi uğurlara gətirməyə bilər.
Qiymət artımından sonra onların narahatçılıqları var idi, mən onu başa düşürəm. Çünki onlar hesab edir ki, onlar ümumiyyətlə maaş artımından söhbət getmir. Onlar ümumiyyətlə büdcə xərclərinin artımından narahatdırlar. Çünki biz ki, büdcə xərcləri artdıqca dövlətdə pul kütləsi artır və artıq pul kütləsinin idarə olunmaması ölkədə deməli inflyasiyanın güclənməsinə gətirib çıxarır. Onlar ona görə daha çox ümumiyyətlə büdcə xərclərinin qismən isə maaş və deməli sosial müavinətlər ona görə deyirdilər ki, iqtisadiyyatda bir anlaşış var, deməli inflyasiya əmək haqqı spiralı. Artıq inflyasiya yaranır, qiymət artır, hökumət ardıcıl olaraq məcbur olur, əmək haqqları, pensiyaları, müavinətləri artırır və bu spiral yaranır. Ondan sonra idarə olunmaz inflyasiya yarana bilər deyə Beynəlxalq Valyuta Fondu ona müəyyən narahatçılıq keçirir. Hüseyn Bala bəyin sualına cavab olaraq deyim ki, daha çox burada nəzərə tutulurdu toptan satış qiymətləri artırılsın, təbii sonradan pərakəndə. Amma bugün fikir verirsiniz, 60 manata tutaq hər tonun satır, amma dünya bazarında bu qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Yəni onlar ona görə o təklifi verirdilər ki, qiymətlə manipulyasiya imkanı yaranmaz. Yəni nə qədər fərq çox olsa, bir o qədər korrupsiya üçün böyük imkanlar yaranır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərinin eşidir.
Rövşən müəllim, sualım belədir. Mən istəyirəm bir aydınlıq gətirəsin. Bu son qiymət dəyişikliyi iri müəssisələrə şamil olunur. Bəs kiçik orta müəssisələrdə, məsələn, istehsalı stimullaşdırmaq üçün, yəni bu elektrik enerjisi baxımından hansısa addımlar atıla bilərmi?
Hökumət eyni qaydada addımı ata bilər differensial tarifləri. Amma çox çətin olacaqdır o məsələdə.
Nə baxımından?
Ona görə ki, iri müəssisələr daha çox asandır, göz qabağındadır. Eyni zamanda onlar çox saylı deyillər. Onların kateqoriyası məlumdur, ta ki, müəyyən 1000 nəfərlik işçidən yuxarı olan müəssisələr. Eyni zamanda limit qoyubdur 5 milyon kilovat saat ay ərzində. Amma kiçik orta sahibkarı subyektləri təxminən 85-90% ümumi hamısını təşkil edir. Onda belə çıxır ki, hökumət məcburdur bütün iqtisadiyyatın subyektlərinin hamısı üçün differensial tariflər tətbiq etsin. Və bu halda artıq yenə də gündəmə gələcək ki, onda əgər iqtisadiyyatın subyektləri üçün aktualdırsa bu məsələ, onda əhali subyektləri üçün normalıdır.
Onda Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bütünlükdə qiymətlərə yenidən baxmaq olarmı, ən azı elektriklə bağlı, həm əhali, həm də ki, başqa sahələrlə bağlı?
Mən inanmıram. Mən çətin inanıram ki, bu hökumət üçün çox ciddi məsələdir. Hətta yadınıza düşürsə, bu qiymət artımı mərhələsində dəfələrlə fikir səslənmişdi ki, ölkə başçısı kənardadır, yenidən gəlib bu məsələyə baxacaqdır və gəlib özünü doğrultmadı. Mən inanmıram, çünki bu çox, hətta bu iqtisadi məsələ olmaqdan daha çox artıq siyasi məsələyə çevrilib. Ona görə də mən inanmıram ki, hökumət bu məsələyə yenidən qayıtsın.
Nə baxımdan siyasi məsələyə çevrilib?
Yəni bu belə qarşılanacaq ki, daha çox özünüz də gördünüz ki, burada hökumət üçün aparent olan qüvvələr daha çox arqumentlər gətirdilər. Bəli, bunun əleyhinə çıxdılar. Belə qəbul olma bilər ki, yəni mən ümumiyyətlə bəzi məmurlarla da söhbət eləmişəm. Hətta qeyri-rəsmi söhbətlərdə də yüksək ranklı məmurlar olmasa da, bir orta ranklı məmurlar deyib ki, bu belə qəbul olma bilər ki, biz müxalifətin qarşısına geri çəkildik. Ona görə də mən bunu çətin qəbul edirəm. İnanmıram ki, bu ağla batan deyil bu.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimov eşidəcək.
Son suallarla görüşəndə biz müəyyən qədər mən verəcəyim suala yaxınlaşdıq. Yəni siz də razılaşarsınız ki, bu kəskin şəkildə qiymət artımı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox kəskin şəkildə də elə tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırılıb. Yəni iqtisadiyyat siz bilən yenidən tarazlıq vəziyyətinə qayıda biləcəyimi? Bunun üçün relaksasiya müddəti təxminən neçə il tələb olunur, nə qədər tələb olunur? Burada bir məsələ də var ki, qiyməti vergini artırmaq hələ birinci mərhələdir. Bunu həm də toplamaq, bacarmaq lazımdır. Yəni bu siyasət özün, yəni bu qiymətlər büdcəyə toplana biləcəyimi? Bu baxımdan nə
fikirdir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, məsələ sizin dediyiniz mənada iqtisadiyyatı tarazlıq nöqtəsinə gətirmək problemi təkcə bu qiymətlərlə bağlı deyil də, ümumiyyətlə hökumətin siyasətinə bağlı olan məsələdir. Və özünüz də görürsünüz ki, əsas tənqidlər ona yönəlib ki, hökumətin bütün diqqəti neft sektoruna yönəlib və neft gəlirləri daha çox hökumətdə bir arxayınçılıq sindromu yaradıbdır. Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı siz dediyiniz kimi iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsindən çıxartmağı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Nə mənada?
O mənada ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda proqnozlara görə 2013-cü ildən sonra neft hasilatının emmə mərhələsi başlayacaqdır. Və 2020-ci ilə qədər bu emmə prosesi gedəcək və ondan sonra Azərbaycan neft gəlirlərinin kəskin azalma dövrü olacaqdır. Azərbaycan biraz spesifik, o mənada Qazaxıstan, Rusiyadan fərqli olaraq ona görə spesifikdir ki, bizə neft gəlirlərinin axıma müddəti, o axım müddəti çox qısa müddətdir, o qədər uzun müddətli deyil. Bizim iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə gətirməyimiz üçün əslində hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi işlər görməli idi. Bax, ötən il müqayisə üçün deyim, 30% cəmisi yığım olub, əhalidən yığım olub. Və 2006-cı ildə, 5-ci ilə nisbətdə 4% artım olub cəmisi. Yəni 26% 2005-ci ildə əhalidən yığım olub, 30% 2006-cı ildə olub. Və hökumət bəyan edir ki, hardasa 40%-ə qədər sayğaclaşma prosesi gedibdir. Yəni məntiqlə, əgər problem təkcə sayğaclaşma ilə bağlı idisə, məntiqlə bu daha sürətlə artmalı idi, yığımın səviyyəsi düzdür. Öz fikir versiniz, 450 min ailə təsərrüfatı birdən-birə sayğaclaşdırılıbdır. Yəni bu da ümumi ailə təsərrüfatlarının təxminən 35%-i qədərdir. 35% əgər sayğaclaşma artımı olubsa, məntiqlə yığım da kifayət qədər yüksək olmalı, düzdür, baş vermədi. Yəni səbəb təkcə sayğaclarla bağlı deyil də, məsələn kökü çox dərindir. Bugün hamımız qəbul edirik də, bu vətəndaş üçün bu çox ağır yük. Bu yüksək tariflə hesab edilirsə ki, vətəndaş deməli bunu ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Məndə olan məlumata görə təxminən yanvar ayında deyəsən, hardasa 20%-dən bir qədər aşağı olubdur. İmu yığımı səviyyəsi.
Yox, Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdi. Deyək ki, müxtəlifdə, deyək ki, daş kəsəndə hardasa 60%-ə yaxındır. Ancaq elə rayonlar var ki...
Söhbət ölkə üzrə gedir. Mən ölkə məlumatını deyirəm ki, 20% civarında olub yığım. Və nəzərə alın ki, hətta bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edib və elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən insanlara qarşı daha sərt sanksiya edir. Bu belə bir şəraitdə baş verirsə və artım yoxdursa, təbii ki, heç kim istəməzdir cinayət məcəlləsinə hansısa məsuliyyətə cəlb olunsun. Deməli, problemlədir, vətəndaş bunu ödəyə bilmir. Gəlin razılaşaq, mən o məsələyə bir yaxın toxunurdum, biz yayındıq. Rusiyada misal üçün adam başına 50 kilovat saat qoyublar. normanı. Amma tutaq ki 100 kilovat saat da müəyyənləşdiriblər, o evlər üçün müəyyənləşdiriblər ki, o evlərdə tutaq ki qazlaşdırma getməyibdi. Ancaq elektrik sobaları ilə qızdırılır. Vətəndaşın başqa çıxış yolu yoxdur da. Hökumət də bunu başa düşür ki, bu ev ancaq buna hesablanıbdı, elektrik sobası ilə. Orada 100 kilovat saat. Fikir verirsiniz? Heç olmasa hökumət bu tip diferensial tariflərə getməli idi vətəndaşlar üçün. Tutaq ki fərqli diferensial tariflərə getsəydi, bir xeyli dərəcə sosial baxımdan əlverişli olardı.
Rövşən bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. İdi Rövşən Ağayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.